Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine v-am regăsit la Conexiuni, emisiunea care își propune să privească lumea prin lentila discernământului, a echilibrului și a speranței. Sunt Daiana Miclea, iar astăzi ne aflăm în fața unei teme pe cât de frumoase, pe atât de profunde. Hanuka, sărbătoarea luminii, o celebrare a rezistenței credinței în vremuri întunecate. În sezonul acesta în care vorbim mult despre lumină, despre speranță, despre identitate și despre sens, ne-am propus să cunoaștem și să înțelegem sărbătorile din jurul nostru. Fără comparații, fără polemici, fără accente culturale defensive, ci mai degrabă cu o dorință sinceră de a înțelege istoria, sensul și mesajul acestor comemorări. În ediția precedentă am vorbit despre sărbătorile Vechiului Testament, iar astăzi, în mod firesc, continuăm cu două sărbători istorice ale poporului evreu, Purim și Hanuka. Purim este sărbătoarea salvării providențiale relatate în Cartea Estera. Hanuka este comemorarea rededicării templului, menționată și în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10 cu versetul 22. Le privim astăzi prin prisma mesajelor lor despre providență, identitate, despre perseverență și despre lumina care nu se stinge. Le explorăm împreună într-o discuție caldă și, sperăm noi, una care să aducă valoare. Astăzi am bucuria de a-l avea din nou alături pe Emil Lazar. Emil, mă bucur foarte mult să te am aici din nou la Conexiuni.
Și mie face plăcere și bun găsit pentru această discuție legată de cele două sărbători care apar în istoria poporului Israel după perioada de exil.
Aș vrea să începem cu sărbătoarea Purim, unde providența invizibilă, să spunem așa, schimbă istoria. Purim este singura carte biblică în care numele lui Dumnezeu nu apare, dar providența sa se simte în fiecare pagină. Ce ne învață această sărbătoare despre modul discret, dar decisiv în care Dumnezeu lucrează în mijlocul crizelor? Cum interpretezi tu acest paradox teologic unic?
Mai întâi, numele de Purim înseamnă sorți și istoria acestei sărbători se găsește într-o carte a Bibliei numită Cartea Esterei. Este o istorie foarte interesantă. Împăratul Ahasveros, numit în Biblie cu acest nume, în realitate în istorie el apare sub numele de Xerxe. Este un împărat foarte capricios care într-una din zile divorțează de soția lui pentru că nu i-a plăcut maniera ei de a se purta, considerat-o ca fiind lipsită de respect față de propria lui persoană, și atunci hotărăște să-și găsească o altă împărăteasă. Iar din fetele care îi sunt aduse, el o selecționează pe o evreică numită Hadasa, care primește numele de Estera. Fata aceasta nu îi spune împăratului originea ei iudaică, la sfatul unchiului său Mardoheu. Un altul funcționar al împăratului Xerxe este un anume Haman. Haman dezvoltă o ură teribilă împotriva unchiului Esterei, împotriva lui Mardoheu, pentru că Mardoheu nu vrea să se plece în fața lui și atunci hotărăște să se răzbune pe el, dar nu este suficient doar o răzbunare prin uciderea lui Mardoheu, ci vrea ca să se răzbune și pe poporul lui, de unde vine încăpățânarea aceasta a lui Mardoheu. Și atunci merge la împărat, îi spune despre existența unui popor care provoacă probleme în imperiu și obține de la împărat un decret care este trimis apoi către toți guvernatorii pentru ca la o dată anume toți evreii din imperiu să fie exterminați. Iar data aceasta la care evreii urmau să fie exterminați, spune Cartea Esterei, este trasă la sorți. Purim, adică. Deci sorțul cade pe ziua a 13-a din luna a 12-a, care este numită Adar. Asta vine undeva în lunile februarie-martie, după calendarul nostru solar. Mardoheu, care află de complotul acesta, o previne pe Estera și spune că dacă nu va interveni și dacă va tăcea, Dumnezeu va găsi, se va găsi o altă soluție, chiar dacă nu pronunță numele lui Dumnezeu, el spune se va găsi o altă soluție pentru ca noi să fim scăpați, dar să știi că dacă îți imaginezi că tăcerea ta va duce la salvarea ta, lucrul acesta nu se va întâmpla. Și atunci Estera hotărăște să intervine, numai că este o problemă. Nu poți să te prezinți în fața împăratului, pentru că există o serie întreagă de protocoale, chiar și pentru soția împăratului sunt aceste protocoale, ea nu se putea prezenta în fața împăratului nechemată și neinvitată. Așa că ea hotărăște să postească împreună cu slujnicele sale și apoi merge și îl interpelează direct pe împărat, se prezintă în fața lui. Pericolul era foarte mare, putea să fie omorâtă, putea să fie repudiată, o mulțime de nenorociri se puteau întâmpla dacă împăratul nu considera că ea a avut un comportament lipsit de respect față de el. Lucrul acesta nu se întâmplă, împăratul o primește cu bunăvoință și atunci Estera îl invită pe împărat împreună cu un altul său funcționar, Haman, la un ospăț. Iar în timpul ospățului, Xerxe, Ahasveros, îi cere Esterei să-i dea ceva, orice împăratul este dispus să-i dea. Și Estera, spre surprinderea împăratului, spune, dă-mi viața. Împăratul este șocat, mă întreabă, dar de ce îmi cer lucrul acesta? Viața ta este în pericol, ești împărăteasă. Și a spune, da, viața mea și a poporului meu din care provin este în pericol. Pentru că există un decret de dare la moarte, de exterminare la o anumită dată a propriului meu popor. Și atunci dezvăluie că este evreică, iar cel care a făcut planul acesta de a ucide poporul din care ea făcea parte nu era altul decât Haman care se găsește înaintea ei. Istoria se termină prin uciderea lui Haman, iar cum împăratul Xerxe, după legea perșilor și a mezilor, nu putea să schimbe decretul, dă un contradecret. Iar contradecretul acesta pe care îl dă, îl trimite tot așa către toți guvernatorii din Imperiu și prin decretul respectiv se stipula ca pe data de 13 Adar, deci ziua în care evreii trebuiau să fie exterminați, evreilor le se permiteau să ia armele, să se apere singuri și chiar să-i omoare pe aceia care complotau împotriva lor. Și ceea ce trebuia să fie o tragedie teribilă se transformă într-o victorie a evreilor din tot Imperiul. Haman este spânzurat. Pe data de 13 Adar, evreii reușesc să-și pună pe fugă dușmanii. Chiar se prelungește această posibilitate de a lupta împotriva dușmanilor până în ziua următoare pe 14 și în amintirea acestui eveniment în care evreii au scăpat de exterminare și au reușit să-și ia revanșa, s-a instituit această sărbătoare care se desfășoară cu un post pe data de 12 Adar, apoi pe 13 și pe 14. Este o sărbătoare de mare bucurie. Este singura ocazie în care femeile și bărbații se amestecă, de exemplu, la sinagogă, în timp ce se citește Cartea Esterei. Apoi, în momentul în care numele lui Haman este pronunțat în citirea cărții Esterei, unii bat din picioare, alții au niște zornăitoare în mâini, prin care își manifestă dezaprobarea față de Haman. Copiii confecționează păpuși cu chipul lui Haman, care apoi sunt incendiate, simbol al îndepărtării răului. Iar unii rabini au mers până acolo încât au spus că dacă există o zi în care trebuie să te îmbeți sau poți să te îmbeți, sunt zilele acestea ale sărbătorii Purim. Cam așa au înțeles și au perpetuat mai departe sărbătoarea aceasta.
Cum vedem mâna lui Dumnezeu în această situație? Este el la lucru? Și aș vrea să te întreb mai apoi și ce reprezintă acest curaj moral pe care și-l asumă Estera față în față cu posibilă înlăturare sau chiar moarte atunci când se înfățișează în fața lui Xerxe, lui Ahasveros.
Istoria care este spatele acestei sărbători arată că Dumnezeu nu ne uită în momentele critice și chiar dacă rămâne ascuns, el acționează din umbră. Estera se ascunde la început, nu spune că ea este evreică într-o manieră evidentă, dar la momentul oportun, atunci când trebuia să intervină, are acest curaj de a ieși în față și de a apăra cu prețul vieții ei dreptul și libertatea unui popor. Printre tradițiile care s-au păstrat în cadrul iudaismului e și faptul că în ziua aceasta copiii și adulți se deghizează. Tocmai pentru a ilustra ideea aceasta a ascunderii și apoi în ziua, în momentul în care sărbătoarea atinge apogeul, măștile cad și realitatea este prezentată, este văzută, este evidențiată în fața tuturor. Dumnezeu rămâne de multe ori ascuns în viețile noastre, în destinele noastre, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu e prezent acolo. Este mesajul cărții lui Estera. Din cauza asta numele nu apare. Însă acțiunile lui sunt evidente. Miracolul pe care Dumnezeu realizează atunci când poporul este condamnat la moarte și modul în care poporul acesta este eliberat, putea să comparăm eliberarea aceasta cu cea din Egipt. Pentru că în Egipt poporul mai fusese încă o dată amenințat cu dispariția, cu eliminarea lui fizică, și acolo Dumnezeu intervine într-o manieră evidentă, aici intervine într-o manieră ascunsă. Sunt două forme ale lui Dumnezeu de a se manifesta în viața noastră. Acum, în ce privește pe Estera, femeia aceasta cred că ar trebui să fie considerată ca fiind cel puțin egală cu Moise. Curajul lui Moise de a merge în fața faraonului și a-l confrunta și a-i spune mesajul din partea lui Dumnezeu, același curaj Estera îl are când se prezintă în fața lui Xerxes. Dacă citiți relatările istoricilor despre cine era, cum se comporta Xerxes, istoria l-a reținut ca pe un tiran, ca pe un om care își trimitea cu nonșalanță supușii la moarte, fără să gândească, nu avea nicio nuanță. Cum femeia aceasta a reușit să-l îmblânzească pe tiranul acesta, e greu de spus. Singura mea explicație este că puterea lui Dumnezeu care a însoțit-o a fost aceea care a avut impact nu doar asupra ei, ci și asupra celui care era în fața ei.
Dragilor, vă reamintim, suntem împreună la emisiunea Conexiuni, când discutăm despre Purim în prima parte a acestei ediții și urmează să discutăm despre Hanuka, două sărbători istorice ale memoriei și identității. Alături de noi este pastorul și autorul Emil Lazar. Emil, Hanuka apare în contextul unei presiuni intense de asimilare culturală. Este relatată pe larg în cartea 1 Macabei, unde citim despre modul în care practicile evreiești erau interzise la un moment dat, iar identitatea poporului a fost atacată. Ce ne spune această sărbătoare despre păstrarea identității spirituale și cum arată rezistența credinței în această lume care uniformizează?
Hanuka este o sărbătoare care apare undeva în prima parte a secolului al II-lea înainte de Hristos. În vremea războaielor care au loc între urmașii a doi generali al lui Alexandru Macedon, urmașii lui Seleucos și urmașii lui Ptolemeu. În bătăliile acestea între cele două puteri, puterea lui Seleucos care se găsea în Siria și puterea Ptolemeilor care se găsea în Egipt, se găsește teritoriul lui Israel. Și uneori Israelul este cucerit de către sirieni, alteori este cucerit de către egipteni. În jurul anului 174-175 înainte de Hristos, pe tronul seleucizilor a Imperiului Sirian urcă un anume Antioch, care și-a dat numele de Epifanes. Epifanes însemnând manifestarea zeului. Omul era frumos, însă avea un comportament foarte ciudat. Uneori era de bună, avea o stare de optimism, deschis, prietenoasă, pentru ca în clipa următoare să se comporte cu o cruzime ieșită din comun. Să facă gesturi efectiv de om nebun. Chiar a fost supranumit, el și-a zis Antioch Epifanes, iar mulți îi spuneau Antioch Epimanes, adică Antioch nebunul. Din cauza acestor ieșiri. Era, hai să spunem, o persoană care avea un fel de dublă personalitate. Un om care nu știa cum să-l iei, de o imprevizibilitate rară. E bine, omul acesta își pune în cap la un moment dat ca să reunifice tot imperiul lui sub o singură religie. Pentru că s-a gândit el că dacă va reuși să-i aducă pe toți supușii din imperiu, să se închine unui singur zeu, să aibă o singură religie, atunci el va putea să-și impună puterea politică peste tot în Orient. Și așa se face că după ce s-a implicat în alegerile de mari preoți la Ierusalim și a dat lucrurile peste cap, în final se duce la Ierusalim, intră în templu și pune în centrul templului o statuie a lui Zeus Olimpian. Și din momentul acela le cere evreilor să nu se mai taie împrejur, să nu mai învețe Tora nici în sinagogi, nici pe copiii lor, le cere să nu mai aibă niciun respect pentru legile sanitare pe care le aveau, interzice păzirea sabatului și o mulțime de lucruri care îi făceau pe evrei să fie evrei. Dacă nu se supuneau, atunci bărbații urmau să fie uciși, soțiile și copiii să fie vânduți ca sclavi. Și în templul din Ierusalim, care fusese dedicat lui Yahweh, în altarul din templu începe să aducă sacrificii în cinstea lui Zeus Olimpianul, chiar în cinstea propriei sale persoane, care o vedea ca fiind o persoană divină, aduce acolo pe altarul din templu chiar și porci. În contraparte, le oferă locuitorilor din Ierusalim posibilitatea de a emite monedă, posibilitatea de a se autoguverna și chiar Ierusalimul face parte din orașele grecești care sunt invitate să participe la Jocurile Olimpice din Antichitate. În momentul când impune toate aceste reguli, le generalizează apoi pe tot spațiul Iudeii și în toate provinciile locuite de evrei. Și în anul 167 înainte de Hristos, într-o localitate din Iudeea, la Modein, vine un ofițer sirian împreună cu un grup de soldați și acolo venit o statuie în centrul localității și invită pe oameni să participe la o închinare în fața acelei statui. Printre locuitorii în acest oraș se găsește un anume Matatia, care are 5 copii, 5 băieți. Și în momentul în care unul dintre locuitorii din Modein se închină în fața acelei statui, îl omoară el și apoi îl omoară pe ofițerul sirian împreună cu soldații care veniseră și declanșează o revoltă deschisă împotriva lui Antioch Epifanes și împotriva acestor sirieni care doreau ca să schimbe în totalitate și identitatea și structura iudaismului. Revolta aceasta va fi încununată în final de succes, pentru că Matatia moare, iar cel care preia conducerea este un anume Iuda, care a fost numit ciocanul, Macabeul. Acest Iuda Macabeul reușește să federeze, să adune în jurul lui o serie întreagă de evrei pioși numiți Hasidim și împreună cu aceștia recuceresc Ierusalimul și ajung în templu și rededică templul. Cuvântul Hanuca înseamnă rededicare. Numai ca o mare problemă, în momentul în care se hotărăsc să rededice templul, să reia toate slujbele la templu, sfeșnicul care trebuia să fie aprins, găsesc doar o singură doză pentru o singură zi de un de lemn care putea fi pus în sfeșnic. Or, timpul pentru ca să poți să faci un alt un de lemn necesar punerii în sfeșnic ar fi durat aproape 7 zile. Cu toate acestea, se ia hotărârea ca să fie aprins totul sfeșnicul și atunci are loc una dintre minunile care punctuează istoria aceasta a iudaismului, timp de 8 zile, unde lemnul din sfeșnic nu se termină până când se poate produce o nouă cantitate de unde lemn necesară continuării slujbelor. Așa va intra în tradiția iudaică o nouă sărbătoare numită Sărbătoarea Rededicării sau Sărbătoarea Reinaugurării Templului. În amintirea acestei sărbători, evreii pun la geamuri în perioada aceasta a anului, este vorba de perioada lunii Chislev în calendariul iudaic, 25 Chislev, care coincide uneori cu sfârșitul lunii noiembrie sau cu prima parte a lunii decembrie. Pun în perioada aceasta la geamuri un fel de candelabru cu 9 brațe, un fel de menora. În centru se găsește candela care arde în permanență și apoi în fiecare zi din cele 8 zile ale sărbătorii Hanuca, din candela aceea principală se aprinde rând pe rând toate celelalte candele, în așa fel încât la sfârșitul sărbătorii sunt 9 lumini care transmit oamenilor faptul că poporul este gata pentru o nouă rededicare, pentru un nou angajament cu Dumnezeu. În timpul acesta se mănâncă o serie întreagă de, să spun, de produse care sunt pregătite cu un de lemn, deci un de lemnul este elementul central din timpul sărbătorii, se citesc psalmii 113 până 118 fiecare zi ca parte a rugăciunii zilnice. Deci este un moment tot așa de mare bucurie, copiii primesc cadouri, la rândul lor au dreptul să se joace un joc cu un titirez care are 4 fațete, fiecare fațetă reprezentând o acțiune pe care o fac în timpul jocului respectiv. Cam asta este mare sărbătoarea aceasta de sfârșit de an pe care evreii au introdus-o în calendarul lor. Interesant este că apare în Biblie, cum spuneai, Domnul Hristos se găsește în Ioan 10:22, ni se spune, se găsea la praznicul înnoirii templului. Ta Encainia, în greacă, adică era sărbătoarea aceasta a Hanukei. Și acolo are loc un dialog. Dialogul e interesant în contextul acestei sărbători. Cu puțin timp înainte de sărbătoare, Iisus redase vederea unui orb din naștere, dacă puteți citi în capitolul 9 din Evanghelia după Ioan, și apoi, în timpul sărbătorii, continuă dialogul acesta, în special cu conducătorii evrei, conducătorii evrei care văd în el un uzurpator. Un uzurpator, dacă vreți, asemenea lui Antioh Epifanes, poate. Sau poate asemenea Macabeilor, pentru că, într-adevăr, Iuda Macabeul a avut un rol foarte important în rededicarea templului, însă urmașii lui la tron, care au venit la tron, frații lui și apoi nepoții lui, efectiv au distrus toată încrederea poporului în familia aceasta, pentru că s-au comportat la fel ca niște tirani elenistici, ca niște tirani sirieni. Și atunci undeva în mintea poporului nu era doar drama lui Antioh Epifanes, ci și drama aceasta a Macabeilor. Și în discuția pe care Iisus o inițiază cu conducătorii, Iisus le spune niște lucruri care îi îngrozește. Le spune, de exemplu, de faptul că eu și Tatăl suntem una. Eu sunt un adevărat păstor, un adevărat conducător, nu sunt un uzurpator. Viața lui Iisus este chiar în pericol, pentru că în momentul când aud asemenea cuvinte, pun mâna pe pietre și vor să-l omoare. Însă Iisus a făcut lucrul acesta într-o manieră foarte pedagogică, pentru că era perioada sărbătorii în care nu doar se celebra, să spun, rededicarea templului, dar oamenii își aduceau aminte și își puneau întrebarea, dar oare cine e adevăratul conducător? Dacă Macabei nu au reușit să ne conducă cum trebuie, dacă Antioh Epifanes a fost un tiran și un uzurpator, cine ne conduce? Și Iisus vine în ziua aceasta și zice, eu sunt păstorul cel bun.
Ce frumoasă călătorie prin istoria biblică ne oferi, Emil, îți mulțumim tare mult. În încheiere, aș vrea să te întreb care este atitudinea matură și echilibrată pe care ar trebui să o avem față de aceste comemorări și ce principii extragem de aici?
Cred că ar trebui ca aceste evenimente din istorie să le percepem ca fiind niște momente în care Dumnezeu intervine pentru a pune capăt unui rău, a unui rău care ajunge să distrugă, să creeze în societate niște răni extrem de profunde. Și atunci când te găsești într-o situație din aceasta, cum a fost, de exemplu, perioada celui de-al doilea război mondial, când evreii din nou au fost în pericol de a fi exterminați, sau oamenii care se găsesc prinși, cumva, prizonieri a unor războaie iraționale, cumplite, unde vezi zi de zi bombe care cad asupra ta, atunci strigătul către Dumnezeu, Doamne, scapă-mă sau Doamne, apără-mă, la un moment dat ai impresia că nu i-a auzit. Și totuși Dumnezeu răspunde. În cazul sărbătorii Purim, sau în cazul, să zicem, Esterei, chiar dacă Dumnezeu nu s-a manifestat într-o manieră deschisă, vizibilă, Dumnezeu a schimbat datele istoriei și ceea ce părea o tragedie s-a transformat într-o mare bucurie. La fel și în cadrul sărbătorii Hanuka. În final, dacă rămâi credincios și dacă rămâi acolo cu o luminiță cât de cât mică, așa cum a fost luminița aceea aprinsă dintr-o singură doză de unt de lemn, Dumnezeu poate să creeze din luminița aceea o realitate prin care să instaureze din nou justiția lui, dreptatea lui, în lumea aceasta care este zbuciumată de multe ori de păcat și de rău.
Îți mulțumesc tare mult, Emil, pentru acest dialog clar și plin de lumină. Dragilor, Purim și Hanuka sunt două sărbători născute din încercări. Purim ne învață că Dumnezeu nu are nevoie să fie numit ca să fie prezent, iar Hanuka ne învață că lumina poate birui și atunci când pare imposibil. Ambele vorbesc despre identitate, curaj și speranță. Ambele ne amintesc că Dumnezeu nu a încetat să fie prezent nici în tăcerile istoriei, nici în crize, nici în momentele aparent fără ieșire. Adevărata întrebare nu este dacă Dumnezeu mai aprinde lumina, ci dacă noi mai avem răbdare să privim înspre ea. Lumina lumii a venit deja și și-a împlinit misiunea. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miglia și vă invit să ne reauzim în ediția viitoare pentru un nou dialog despre sens. Pe curând!